inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Ethiopia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shumani, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Julai 26 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la Afrika ya Mashariki na ya Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo hii, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov akutana na Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Ujumbe wa Rais Museveni kwa Lavrov ni upi?
Museveni alimwambia wa Russia ati Uganda na wanaomba ati hii ugomvi baina ya Russia na Ukraine waitafute njia ya njia mzuri njia ya kisiasa au ya kidiplomasi kuimaliza hii ugomvi.
Na katika habari nyingine, watu watano wadaiwa kupoteza maisha katika maandamano ya Goma nchini DRC kushinikiza MONUSCO kuondoka.
Tunataka kuhakikisha ya kwamba MONUSCO imetoka ndani ya nchi. Tunataka tuone huyo ambaye tunaita contingent wa mwisho akivuka mpaka wa mwisho kabisa, maana tutaacha maana.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya hii leo ya nusu saa. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia na zinasomwa hapa na Sunday Shumari.
Mwenyekiti wa kamati ya uhusiano ya mambo ya nje katika baraza la Senate la Marekani alisema atasimamisha msaada wa usalama wa Marekani kwa Rwanda katika bunge kutokana na wasiwasi kuhusu rekodi ya haki za binadamu ya serikali ya nchi hiyo na jukumu lake katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika barua kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, Senator Robert Menendez alitoa wito wa tathmini ya kina ya sera ya Marekani kwa Rwanda. Menendez alisema ataanza kwa kusimamisha dola milioni kadhaa kuwasaidia walinda amani wa Rwanda wanaoshiriki katika shughuli za Umoja Mataifa, kwa mujibu wa barua hiyo ambayo ilivujishwa kwenye vyombo vya habari na kwa mujibu na ambayo ilithibitishwa kuwa ni ya kweli. Hatua hiyo iliyochukuliwa ni utaratibu wa Senate unaozuia hoja kufika kwenye ngazi ya kupiga kura. Menendez alisema anahofia kwamba uungaji mkono wa Marekani kwa jeshi la Rwanda wakati linatumwa Kongo na kuunga mkono waasi utatoa ishara ya kutatanisha kwamba Marekani inaidhinisha kimya kimya vitendo hivyo. Kesi ya nyota wa mpira wa kikapu wa nchini Marekani Brittney Griner ilianza kusikizwa tena Jumanne katika mahakama nchini Russia. Griner anakabiliwa na mashitaka kupatikana dawa za kulevya kuhusiana na kukamatwa kwake Februari katika uwanja wa ndege wa Moscow. Alikiri katika kusikizwa kesi hiyo hapo awali kwamba alikuwa amebeba vichupa vya kupulizia mafuta yenye bangi, lakini haikuwa kwa nia ya uhalifu. Maafisa wa Marekani wamesema Griner alikamatwa kimakosa. Wakili wa Griner walitoa hati katika kesi hiyo kwamba kituo cha matibabu cha Marekani kilimruhusu kutumia bangi hiyo kwa kutibu maumivu ya muda mrefu. Wakusanyaji 13 wa vyuma chakavu katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa Nigeria waliuawa wakati bomu walilochimba lilipolipuka, vyanzo vya usalama viliambia AFP siku ya Jumanne. Wakusanyaji 16 wa vyuma kutoka kambi ya watu waliopoteza makazi yao huko Bama waligundua bomu hilo walipokuwa wakichimbua vyuma chakavu siku ya Jumatatu msituni nje kidogo ya mji. Bomu hilo lilipuka walipokuwa lisukuma kwenye mkokoteni kuelekea mjini na kuua watu 13 na kujeruhi wengine watatu vibaya. Baba Kura Kolo, kiongozi wa wanamgambo wa eneo hilo wanaopinga jihadi, alisema. Kolo alisema kuwa amri ilitolewa mwaka 2015 wakati jeshi liliposhambulia kwa mabomu maeneo ya wanajihadi wakati operesheni ya kukomboa mji wa Bama kutoka kwa Boko Haram. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Lesotho leo amefutilia mbali mashtaka dhidi ya waziri mkuu wa zamani Thomas Thabane na mkewe Maisaya Thabane walikuwa wanashutumiwa kwa mauaji ya mke wa zamani wa rais huyo katika kesi iliyoshangaza nchi hiyo miaka mitano iliyopita. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Wawili hao walikuwa wameshtakiwa kwa mauaji ya Lipolelo Thabane ambaye alipigwa risasi karibu na nyumba yake katika mji mkuu Maseru siku chache kabla ya Thomas Thabane kuapishwa kama waziri mkuu mwezi Juni mwaka 2017. Maisaya Thabane mwenye umri wa miaka 44 na waziri mkuu huyo wa zamani ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 83, wote wawili walikuwepo katika mahakama kuu leo Jumanne wakati wakili aliyemwakilisha mkurugenzi wa mashtaka ya umma aliposema mashtaka dhidi yao yalitupiliwa mbali kutokana na kutokuwepo na uwezo wa kupata mashahidi muhimu katika kesi hiyo. Wote wawili wamekanusha kuhusika na mauaji hayo. Polisi wanadai kwamba Maisaya hakuwepo wakati wa ufyatuaji wa risasi, lakini alikodi watu wanane kumuua Lipolelo ambaye alikuwa akipitia talaka iliyokuwa na utata mkubwa wakati wa kifo chake. Kesi hiyo ya hadhi ya juu ilivutia hisia nyingi mno na hatimaye kupelekea Thabane kujiuzuru kama waziri mkuu kutokana na shinikizo la kisiasa mwaka wa 2020.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Idadi ya vifo katika ajali ya basi la shule ya msingi ya King David iliyopo mkoani Mtwara nchini Tanzania imefikia 13 baada ya basi hilo kupinduka leo Jumanne asubuhi likielekea shuleni. Akizungumza katika ajali hilo tokea mtaa wa Mji Mwema katika manispaa ya Mtwara Mikindani, kaimu kamanda polisi wa mkoa wa Mtwara Nicodemus Katembo amesema chanzo cha ajali hiyo ni tatizo katika mfumo wa breki. Dr. Ahmad Nyembea, ambaye ni mganga mkuu wa mkoa wa Mtwara, amesema kwamba wamepokea majeruhi kadhaa katika hospitali ya rufaa ya Ligula mkoani Mtwara kwa ajili ya kupatiwa matibabu, huku wengine wakiwa katika hali mbaya. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anarejea mjini Washington kwa mara ya kwanza tangu kuondoka madarakani. Atatoa hotuba ya sera Jumanne usiku mbele ya washirika ambao wamekuwa wakitayarisha ajenda ya uwezekano wa muhula wa pili. Trump atahutubia mkutano wa siku mbili wa First Policy Institute ya Marekani. Baadhi ya washauri wanamtaka atumie muda mwingi kuzungumzia maono yake ya siku zijazo na muda mchache wa kuzungumzia uchaguzi wa mwaka 2020 anapojitayarisha kutangaza kampeni inayotarajiwa kuwa ikulu kwa mwaka 2024. Wapinzani wake watu wanaotarajiwa wa mwaka 2024 ni pamoja na makamu wa rais wa zamani Mike Pence, wamekuwa wakichukua hatua za wazi zaidi kupinga hadhi ya Trump kama mpeperushaji bendera wa chama cha Republican. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa nchini Cameroon kuanza ziara yake mataifa matatu barani Afrika, anatarajiwa kujadili mzozo wa chakula barani Afrika uliochochewa na vita vya Russia nchini Ukraine, hitaji la Cameroon kuongeza uzalishaji wake wa kilimo na kuongezea ukosefu wa usalama nchini humo. Akiwa Yaounde, mjini mkuu wa Cameroon, kwa ziara ya siku tatu katika nchi hiyo, Macron pia atatembelea Benin na Guinea-Bissau. Serikali ya Cameroon iliupa mji mkuu sura mpya kwa ziara ya Macron. Tingatinga zilibomoa vibanda vya wachuuzi na vibanda katika mitaa yote ya mjini Yaounde ambapo ujumbe wa Macron ulipita. Wameharibu chanzo cha pekee cha riziki, alisema Solange Kemje mwenye umri wa miaka 28 miongoni mwa mamia wamiliki vibanda walioathirika na bomoa hiyo.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesisitiza kwamba Russia haihusiki kwa vyovyote vile na ongezeko la bei za bidhaa muhimu kote duniani, na kwamba taarifa hizo zinaenezwa na nchi za magharibi ili kueneza chuki dhidi yake. Amesema hayo akiwa Kampala, Uganda, katika ziara yake ya nne ya Afrika, ambapo ameahidi kuuzia Uganda mafuta kwa bei nafuu. Kenneth Bwire amezungumza na waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Uganda, Okello Oryem, baada ya kikao cha rais wa Uganda Yoweri Museveni na Lavrov.
Museveni alimwambia wa Russia ati Uganda na wanaomba ati hii ugomvi baina ya Russia na Ukraine waitafute njia ya njia mzuri, njia ya kisiasa au ya kidiplomasi kuimaliza hii ugomvi. Kutumia silaha za kutumia bunduki haiwezi kumaliza hii ugomvi. Kwa hivyo tunategemea watazungumza kwa diplomasi na kwa politiki na siasa kupata jinsi kumaliza hiyo vita. Hii mambo ya ati chakula yatoka Ukraine ni tabu yake ni itakuwa Afrika tu. Hii ni uongo. Na tunaomba wazungu wasifikiri au sisi wa Afrika ni wajinga ati atujui nini mzuri na nini mbaya. Kwa kweli sasa hivi dunia bei ya mafuta imeenda juu, bei ya chakula imeenda juu, si kwa Uganda tu, kwa dunia yote, hata nchi ya Amerika. Kwa hivyo kuendelea kusema kila saa ati njaa iko Afrika, kama njaa si ipo huko Amerika, ipo kwa nchi wazungu, ni uongo. Wasiendelee kutumia jina ya Afrika au jina ya Uganda kwa magomvi hii. Hii ni vita yao, iko nchi yao. Sisi tunaomba wapate njia mzuri kumaliza hii vita, lakini wasitumia sisi Maafrika kwa jinsi ambayo wanatumia sasa hivi kumaliza vita yao.
Uganda imekuwa na uhusiano wake na Russia kwa muda mrefu, hata kununua silaha na mengineyo. Je, mnaweza tumia fursa hii kumaliza hizi vita vya Russia?
Russia imewasaidia sisi Uganda, imewasaidia sisi Maafrika kupata uhuru yetu kutoka kwa mababeru. Wamesaidia sisi kupata silaha kupigana na mababeru huko Angola, Mozambique, Zimbabwe, hata South Africa. Wametusaidia kwa jinsi yote. Wametupatia scholarship nyingi wakati wa ugumbi hii. Watu wengi kutoka Zimbabwe, Mozambique, Angola, South Africa, wote. Kwa sababu Russia kwa anawajitengeneza. Wasipigane tu kupata uhuru yao, lakini wakipuru toto yao, ambao wa Afrika nyingi wamesoma huko Russia, na sasa hivi wanachuka nchi yao. Amerika pia na wazungu pia ni marafiki zetu. Kwa hiyo sisi tunaomba marafiki zetu hizi ati wapate njia mzuri ya amani kubaliza hii ugomvi ambayo iko baina yao.
Kuhusiana na suala la kufungua bandari bahari ili chakula kifikie wale ambao wanakihitaji, mmejaribu kumshawishi Lavrov kufanya hivyo?
Ba agreement ambayo wamefika, ambayo Turkey imeleta Russia na Ukraine pamoja, ambayo wamekubali kufungua nini port ya Odessa, wacha chakula ende ya grains ende kwa nchi zingine. Sisi tuna support hiyo agreement hiyo. Kwa hivyo agreement ambayo Turkey imetayarisha baina ya Russia na Ukraine, sisi tuna support.
Huyo ni waziri mdogo wa mambo ya nje wa Uganda, Okello Oryem, akizungumza na mwenzangu Kenneth Bwire. Lakini wakati huo balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Marekani, Stavros Limbridis, anasema kwamba ziara ya Lavrov Afrika ni kueneza propaganda za uongo, baada ya kufahamu vizuri kwamba uvamizi wa Russia Ukraine unaendelea kuiathiri dunia kiujumla. Amesema kwamba Russia inaendelea kuvunja kanuni zote za amani duniani na ni lazima iwajibishwe na kuheshimu sheria za kimataifa. Naam, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba watu watano wameuawa na wengine 50 kujeruhiwa katika siku ya pili ya maandamano ya mjini Goma, ambayo yanataka tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka kwa mujibu wa msemaji wa serikali. Kujua zaidi, mwandishi wetu wa Austeri Malivika anatupasha zaidi kujua yale yanayoendelea mjini Goma.
Maandamano ya kupinga uwepo wa jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO yaingia siku yake ya pili, waandamanaji wakibaki kwenye jengo la Umoja wa Mataifa na Umoja wa Mataifa ukilazimika kutumia bomu za kutoa machozi na hata risasi. Mumbere Bwana Pua ni mmoja wa waandamanaji.
Tunaendelea na maandamano ni kusema tunataka tuhakikishe kwamba MONUSCO imetoka ndani ya nchi. Tunataka tuone huyo ambaye tunaita konteja wa mwisho akivuka mpaka wa mwisho kabisa, ndio maana tutaacha.
Kufuatia maandamano kuchukua sura mpya, jeshi la Umoja wa Mataifa kutoka Uruguay limelazimika kutumia silaha za plastiki pamoja na risasi ya kawaida. Kwa bahati mbaya kamua mwandamanaji mmoja na wengine kujeruhiwa ambao hivi sasa wamepelekwa hospitalini.
Ni askari wa MONUSCO ndiye amemuua. Ni askari wa MONUSCO ndiye amemuua.
Kufuatia hali hiyo kuwa mbaya, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na polisi imepeleka kikosi chake kwenye jengo la Umoja Mataifa kujaribu kulinda ulinzi wa wafanyakazi wa MONUSCO na waandamanaji. Na wasemaje?
Si atuogope risasi juu tulisho kwa determine a MONUSCO baeni alikutubia kwa masasi sipa tupika masasi mara kwa mara kimojeni,
lakini wengi wao wakisema kwamba hawataondoka hadi pale Umoja wa Mataifa utachukua hatua ya kuondoa askari wao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu wameshindwa kulinda usalama.
Ndugu yangu, mtoto wa shangazi yangu anapiga matasi ya mtumbu alijae hapa kwa RPA. Vya hapana.
Polisi alikuwa mkono wa protection ya peuple. Mena hai protege tena peuple, lishanza wa peuple. Kumbe barudie kwao. Ile ndio tunapoa hapa.
Nilizungumza naye Polet Dimanja akiwa mwanasheria hapa mjini Goma.
Kisheria hawana haki ya kuharibisha hali hii. Lakini wanasema kukifarasa la masi na padamu. Kama wao wanaona kama mwai ali njo wanapasha endesha MONUSCO, MONUSCO nayo inapasha kutuhurumia iende itoke kwa usalama. Hii viko na uwa kwa raia yetu, ile njo na inaleta tena kasirani. Tuko pale paka hadi MONUSCO itatoka mwai inji.
Huyu jamaa mwenyeko mugeriti pala na uwa batu wawili. Ule jamaa wa kontaja nje anaua watu wawili jana hapa, leo anaua tena baadhi nyingine. Donc la MONUSCO a la facilité de tirer sur la population mais il est incapable de protéger la population. Ndio vile bende kwa watu wataki.
Maandamano mengine yamefanyika katika eneo la Kanyabayonga na vile vile katika mji wa Butembo ambako vile vile kuna waandamanaji ambao wameuliwa na wengine kujeruhiwa. Polisi ikisema kwamba watu zaidi ya 10 hivi sasa wamepata majeraha kutoka kwa risasi ya MONUSCO. Oser Malvika, Sauti ya America, Goma.
Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC imetetea mkataba wake na kampuni ya Smartmatic International Holdings iliyopewa kandarasi ya matengenezo ya mitambo na mfumo wa kiteknolojia wa kusimamia uchaguzi wa Kenya, lakini ingali imesalia kimya kuhusu wajibu wa raia. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
Licha ya ufafanuzi huo uliotolewa usiku wa manane Jumatatu, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya Wafula Chebukati angali chini ya shinikizo la kuelezea raia wa Kenya wajibu wa raia hao watatu wa Venezuela wanaoripotiwa nchini Kenya kukamatwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi. IEBC ingali kimya kuhusu wajibu wanaotekeleza katika uchaguzi wa Kenya raia hao George Gregoria Camago, Joel Gustavo Rodriguez na Salvador Javier Suarez, wakati idara ya kufuatilia makosa ya jinai nchini Kenya inakariri kuwa wana shughuli za kibinafsi na sio wafanyakazi wa tume hiyo alivyodai awali Bwana Chebukati. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, Bwana Chebukati ametetea mkataba wa tume hiyo wa shilingi bilioni 3.2 na kampuni ya Smartmatic International Holdings iliyopewa kandarasi ya matengenezo ya mitambo na mfumo wa kiteknolojia wa kusimamia uchaguzi wa Kenya, kufanikisha usambazaji, uwasilishaji, usimikaji, majaribio mengine pamoja na uagizaji na usaidizi na matengenezo mengine ya mitambo na mfumo huu wa kiteknolojia katika uchaguzi mkuu. Smartmatic, ambayo makao yake ni London, Uingereza, ilianzishwa mwaka 2000 Florida, Marekani, ili kutoa huduma za usalama wa mtandao, na mwaka 2002 Kampuni hiyo ilianza kutumia teknolojia yake ya usalama wa mtandao kwenye uchaguzi. Chebukati amefafanua kwa vifaa hivyo vinavyochomekwa kwenye mtandao wa mfumo wa utambulisho wa wapiga kura si sehemu ya nyenzo kuu za kimkakati kwa uchaguzi, bali ni utambulisho wa kila kituo cha kupigia kura kulingana maeneo ya wadi, eneo bunge na jimbo husika pamoja na msimbo wake wa kipekee. Hata hivyo, Bwana Chebukati kwenye taarifa yake kwa vyombo vya habari hajatoa ufafanuzi wa ni vipi maelezo ya siri yanayodai idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai imeachukua yanaathiri utumikaji wa vifaa hivyo vya utambulisho wa wapiga kura. Alex Manyasi, mtaalamu wa masuala yanayofungamana na uchaguzi nchini Kenya, ameeleza kuwa kushindwa kwa Bwana Chebukati kuelezea haya kunaongeza wasiwasi kuhusu matayarisho ya uchaguzi na tume hiyo.
Ni jambo la kushangaza sana. Hilo linaweka doa IEBC kwa upande mmoja na haisaidii kabisa ile confidence ambayo watu wanafaa kuwa nayo katika ile tume.
Zimebakia tu siku 13 Kenya kufanya uchaguzi wake mkuu wa 7 baada ya miaka 30 chini ya mfumo wa vyama vingi na wa 12 baada ya kujinyakulia uhuru miaka 59 iliyopita. Kwa wawakilishi wa wagombea urais nchini Kenya katika uchaguzi huo wa Agosti 9 tayari wamesafiri hadi Athens, Ugiriki kukagua uchapishaji wa karatasi za kupigia kura za urais na kampuni ya uchapishaji ya Inform Lycos ambayo imepewa kandarasi na tume hiyo kufanya uchapishaji wa karatasi za kupigia kura. Wagombea wa urais wanataka kufahamu idadi na maelezo ya usalama ya karatasi za kupigia kura, mchakato wa uchapishaji, vigezo vya usafirishaji wake nchini Kenya na nambari za siri zilizounganishwa kwenye vituo maalum vya kupigia kura ili kuzuia aina yoyote ya udanganyifu wa kura hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kenya inajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka huu. Kampeni zinafikia kilele, wanawake viongozi wanatarajia ushindi utakaoongeza idadi ya jinsia ya kike katika mabunge ya taifa hilo. Ingawa katiba ya Kenya inampa mwanamke fursa ya kugombea nafasi za kisiasa, wanawake wa Kenya bado wanakabiliwa na changamoto nyingi. Amina Chombo amezungumza na viongozi wanawake wa Kenya akiangazia changamoto zao.
Agosti 9, 2022, zaidi ya Wakenya milioni 22 watashiriki uchaguzi mkuu kuteua viongozi katika ngazi sita. Nafasi hizi zikiwa ni pamoja na uraisi, ubunge, useneta, ugavana, mbunge wa kike wa jimbo na udiwani. Mbali na nafasi ya wabunge wanawake 47 kuwakilisha majimbo yao, idadi kubwa ya wanawake wanagombea nafasi zingine za uchaguzi huo. Kati ya wagombea wanne katika kinyang'anyiro cha urais, watatu wameteua wanawake kuwa manaibu wao. Shirikisho la mawakili wanawake Kenya, yani FIDA, limekuwa likielimisha wanawake wanaogombea nafasi za uchaguzi kwa nia kuongeza wanawake watakaochaguliwa. Nancy Ikunu ni mwenyekiti wa shirikisho la FIDA Kenya.
Kwa hakika tutaona wanawake wengi wanachukua positions za leadership kwa MCA positions. Kwa bunge tutakuwa na increase mingi sana. Women's rep, already we have the 47 guaranteed seats. Senator ni wengi wamesimama na pia governor. Na pia inawezekana kwamba tutapata mwanamke wa kwanza kama deputy president. Inawezekana. Na kwa ile slogan ya FIDA, tumekuwa tukiongea na wamama na Wakenya na wababa from 2021, tumekuwa tumewaambia that our slogan this year is vote adada.
Ingawa hivyo, wanawake wengi wanasumbuliwa na changamoto kadha wa kadha katika harakati za kugombea viti. Gladys Boss Sholei ni mbunge mwanamke anayewakilisha jimbo la Uasin Gishu katika eneo la Bonde la Ufa, Kenya. Kwake uongozi wa wanawake bado una changamoto si haba.
2 weeks ago, one of our opponents in Uasin Gishu County alituma watu wakalete nyuki katika rally yetu. Kulikuwa na stampede nikapata majeraha. So security is a big problem. Pia kutukanwa. Unajua watu wanatukanana sana katika social media, etc. Alafu pesa, economic empowerment iko na shida kwa sababu unapata katika familia mwanaume akitaka kuingia politics anaweza hata uza shamba ya familia ndio atumie hiyo pesa kwenda katika siasa. Lakini mama mwenyewe akisema mniuzie shamba kidogo nitumie hiyo pesa kwa politics, hawezi kubaliwa. So they don't call the shots.
Kabla ya kushiriki uchaguzi wa mwaka 2017, Gladys Sholei alifutwa kazi kama msajili wa mahakama mwaka 2013 kwa madai ya ufisadi, kesi ambayo mahakama ya upeo yani Supreme Court ilimuondolea lawama. Sholei anawashauri wanawake kujizatiti wanapoamua kugombea nafasi za kisiasa.
Uwezi kufika kiwango ya juu katika professional yako hata kazi yoyote usipopigana. So lazima ujue maisha ni ngumu. Hata ule mama anauza mboga kwa street atakwambia ni kazi ngumu. Sasa zingine anafukuzwa na kanjo, si ndio? That's the territory of any game. Kwa siasa unafukuzwa na watu wengine. Mimi nilikuwa judiciary. Was it a comfortable job? Hapana. Nilitolewa na fujo ile kubwa sana mpaka nikapelekwa katika kotini. Nashukuru Mungu walisema baadaye asikuwa na kesi. So kila job iko na shida. Hata nyinyi as women journalists. Si ndio? Sio mnapitia hizo vitu zote.
Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, wanawake walijumuisha 21.8% ya wabunge katika bunge la kitaifa. Idadi hiyo iliweka Kenya kuwa nambari 106 ulimwenguni kwa kuwashirikisha wanawake katika mabunge ya kitaifa. Ni katika uchaguzi huo wa mwaka 2017 ambapo wanawake watatu walichaguliwa kushikilia nafasi za ugavana. Magavana hao ni pamoja na Anne Waiguru wa Kirinyaga, Charity Ngilu wa Kitui na marehemu Joyce Laboso aliyekuwa gavana wa Bometi. Margaret Kamar, Fatuma Adan na Susan Kihika wakiweka historia kwa wanawake wa kwanza maseneta waliochaguliwa kwa kura. Licha ya kuwepo wanawake katika mabunge, taifa hilo la Afrika Mashariki linarudi katika uchaguzi bila kuidhinisha sheria inayosisitiza uwakilishi usiozidi 2/3 ya jinsia moja. Hii ikiwa mojawapo ya matakwa ya wanawake wa Kenya katika chaguzi mbili zilizopita. Nancy Baraza, mwanasheria ambaye pia aliwahi kuhudumu kama naibu jaji mkuu nchini Kenya, ana imani wanawake wengi watachaguliwa licha kutokuwepo kwa sheria hiyo.
Bunge ilikataa kutupatia hii sheria, ikakataa, iko majaribio mengi ilifanyika lakini hawakutupatia. Lakini Mungu mwenyewe sasa tunaona hata Martha mwenyewe ashachaguliwa kama running mate wa major running presidential candidate, which is a very good signal. And even without the law, now Kenyans are seeing that we can be an equal society.
Wagombea wote wa urais Kenya kwenye manifesto zao wameahidi kutoa fursa za uwaziri kwa wanawake katika baraza la mawaziri. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante Amina Chombo na makala hiyo. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, tumwalike tena Sande Shomari kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Mwenyekiti wa kamati ya uhusiano ya mambo ya nje katika baraza la Senate la Marekani alisema atasimamisha msaada wa usalama wa Marekani kwa Rwanda katika bunge kutokana na wasiwasi kuhusu rekodi ya haki za binadamu ya serikali ya Rwanda na jukumu lake katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi ya nyota wa mpira wa kikapu nchini Marekani Brittney Griner ilianza kusikizwa tena leo Jumanne katika mahakama moja nchini Russia. Wakusanyaji 13 wa vyuma chakavu katika jimbo la Bono, kaskazini mashariki mwa Nigeria, waliuawa wakati bomu walilochimbua lipolipuka, vyanzo vya usalama viliambia AFP siku ya Jumanne. Wakusanyaji 16 wa vyuma kutoka kambi ya watu waliopoteza makazi yao huko Bama waligundua bomu hilo walipokuwa wakichimbua vyuma chakavu siku ya Jumatatu msituni nje kidogo ya mji. Idadi ya vifo katika ajali ya basi la shule ya msingi ya King David iliyopo mkoani Mtwara nchini Tanzania imefikia 13 baada ya basi hilo kupinduka Jumanne asubuhi likielekea shuleni. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anarejea mjini Washington kwa mara ya kwanza tangu kuondoka madarakani. Atatoa hotuba ya sera Jumanne usiku mbele ya washirika ambao wamekuwa kutayarisha ajenda ya uwezekano wa muhula wa pili.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridi, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu Sande Shomari tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.